εδώ στο στούντιο και θα εξηγήσω για ποιο λόγο συνεχίζουμε στο ίδιο μήκος κύματος. Ένα από τους πιο γνωστούς νομικούς του Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Κοσάλη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσάλη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της και την παρουσία σας σήμερα εδώ στο στούντιο του Ραδιοφωνού του Πολίτικα. Η αλήθεια είναι ότι η αφορμή για την σημερινή συνάντησή μας και τη συνέντευξη που σας ζήτησα να κάνουμε σχετίζεται με την είδηση που μεταδώσαμε και εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα σε σχέση με, με την διάταξη η οποία έγινε χρήση της στην πρώτη υπόθεση, τουλάχιστον σε επίπεδο Ηρακλείου, δεν ξέρω αν είναι σε επίπεδο Ελλάδας.
Σε παγκρίτιο επίπεδο μπορώ να σας απαντήσω σίγουρα. Σε επίπεδο Ελλάδας, από ό,τι φαίνεται, έχει γίνει άλλη μία με ελάχιστη χρονική απόσταση.
Για την ποινική διαπραγμάτευση.
Ποινική διαπραγμάτευση, βέβαια.
Όμως, ξέρετε, η επικαιρότητα λίγο μας τα ανατρέπει αυτά.
Βεβαίως.
Εγώ θα ζητήσω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας από τον κορονοϊό. Τώρα, τι σχέση και τι δουλειά μπορεί να έχει ένας δικηγόρος με τον κορονοϊό, θα το εξηγήσουμε. Γιατί ζητάω λοιπόν να τοποθετηθείτε για τον κορονοϊό. Λίγο νωρίτερα και πριν τη διακοπή, συζητούσαμε εδώ φιλοξενώντας τηλεφωνικά τον γνωστό καρδιολόγο, τον κύριο Φάνη Ζαπετάκη, ο οποίος είναι ένας από τους ανθρώπους που συνυπέγραψαν μια επιστολή με έντονο κριτικό περιεχόμενο, το κριτικό με γιώτα, ζητώντας ακόμη και την παρέτηση του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος ανέπτυξε μια θεωρία περί συνωμοσίας για τον κορονοϊό. Αλλά με αφορμή αυτή την επιστολή τοποθετήθηκε και για την στάση και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής, αλλά και για τη στάση της Εκκλησίας γύρω από την υπόθεση του κορονοϊού. Και ο κύριος Ζαπετάκης, και δεν είναι ο μόνος, αλλά εκπροσωπώντας και τον επιστημονικό ιατρικό κόσμο, τοποθετήθηκε ευθαρφώς, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία της θείας κοινωνίας θέτει ζήτημα σοβαρό για τη δημόσια υγεία. Και ρωτώ τώρα, εδώ έρχεται τώρα η τοποθέτηση δική σας με την ερώτηση. Αλήθεια, αν εγώ ως άτομο θέτω σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, δεν πρέπει να απολογηθώ και να υποστώ και τις συνέπειες του νόμου?
Κύριε Κώστα, για το επιστημονικό κομμάτι, το καμιγός ιατρικό, δεν θα τοποθετηθώ, αλλά περίπου σαν άνθρωπος, σκεπτόμενο άτομο, είμαι πολύ κοντά στην άποψη του κυρίου Ζαπετάκη. Από εκεί μετά ο καθένας πράγματι έχει το δικαίωμα να πράττει όπως θέλει, όποτε θέλει και όπου θέλει, αρκεί να μην επηρεάζει τις ζωές των άλλων. Έχει δικαιώματα, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Εξ απόψεως ποινικού δικαίου, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει ρητή και σαφή διάταξη του ποινικού κώδικα, και ειδικά του καινούριου, του τροποποιημένου από το 2019 τον Ιούλιο, το άρθρο 285. Όπου ορίζει ρητά ότι όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή προκειμένου να αποτραπεί η εισβολή ή διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας, τιμωρείται με κάποιες διακυμάνσεις και συγκεκριμένα με φυλάκιση και χρηματική ποινή, δηλαδή από 10 ημέρες έως 5 έτη, και χρηματική ποινή, δηλαδή μέχρι 360 ημερήσιες μονάδες από 1 έως 100 ευρώ, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων. Αυτή είναι μια διάταξη του 285 στα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, όπου ο νομοθέτης εκεί, ακριβώς έχοντας περίπου μάλλον υπόψη του καταστάσεις όπως αυτές που οποίες διανύουμε δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, διατάζει διαροπάλου την μη παραβίαση των όποιων μέτρων έχει διατάξει ο νόμος ή αρμόδια αρχή προκειμένου να αποτραπεί η εισβολή διάδοση με τη μεταδοτική ασθένεια. Να το κάνω λίγο πιο κατανοητό και λίγο πιο προσιτό για το κοινό, για τους ακροατές μας. Εάν αύριο το πρωί ο γυμνασιάρχης του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τυχαία η επιλογή στη σκέψη μου, γυμνασίου Ηρακλείου, αποφασίσει να ανοίξει το γυμνάσιο διονδήποτε τρόπο, τότε άμεσα θα πρέπει να παραπεμφθεί, να συλληφθεί και να πάει στην αυτόφορη διαδικασία με το άρθρο του 285, διότι παραβιάζει τα μέτρα που διέταξε το Υπουργείο χθες το βράδυ της Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υπουργός Υγείας, και διότι με τον τρόπο αυτό δυνητικά δεν θα πρέπει, δηλαδή, πράγματι να προκύψει κίνδυνος, αφηρημένα υπάρχει ο κίνδυνος να μην αποτραπεί εισβολή ή να διευρυνθεί η διάδοση μεταδοτικής ασθένειας. Για την Εκκλησία.
Ναι.
Για την Εκκλησία. Δεν θέλω να. Δεν αποφεύγω την ερώτηση, σας προσθέτω. Η Εκκλησία έχει το αυτοκέφαλο, έχει το αυτοδιοίκητο. Δηλαδή, η ίδια η Εκκλησία αποφασίζει και ειδικά η κριτική εκκλησία που έχει ένα ειδικό καθεστώς υπάρχει απευθείας στο Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη. Η ίδια εκκλησία θα πρέπει να αποφασίσει σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο Ελλάδος, εάν πράγματι θα κλείσει ή δεν θα κλείσει τις εκκλησίες ή τι περιορισμούς θα γίνει σε σχέση με τη συνάθρηση των πιστών εκεί. Προφανώς είναι δικαίωμα του κάθε πιστού και πιστέψτε με, μιλάτε σε ένα πολύ πιστό άνθρωπο, το λέω και το σημειώνω αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι εγώ προσέρχομαι στην εκκλησία, μεταλαμβάνω. Και πράγματι η Θεία Κοινωνία, εγώ να συμφωνήσω ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού, όμως το κουτάλι δημιουργούνται θέματα τρομακτικού υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λαμβάνω λοιπόν ενδεχόμενα τον ιό, εποάζει και το μεταδίδω. Τι κάνω εκεί? Διαπράττω το αδίκημα του 285. Καταρχήν ναι, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχει προηγηθεί νομοθετική διάταξη ή διάταξη της αρμόδιας αρχής ότι διατάσσω τον περιορισμό των συναθρήσεων.
Προλάβατε την ερώτησή μου τώρα εδώ, γιατί παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι και το ποντίκι με τη γάτα. Δηλαδή, αυτό το άρθρο έχει εφαρμογή, και πρακτική εννοώ εφαρμογή, με το δεδομένο ότι η πολιτεία έχει πάρει απόφαση για να κλείσουν οι εκκλησίες. Παράδειγμα λέω.
Πολύ σωστά.
Ή να διακοπεί η διαδικασία της θείας λειτουργίας.
Πολύ σωστά.
Ερώτηση. Ερώτηση. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν τολμά. Ναι. Θα το πω ευθαρσώς. Δεν τολμά για πολιτικούς λόγους η κυβέρνηση, όχι η σημερινή, οποιαδήποτε άλλη, να πάρει τέτοιου είδους απόφαση. Εντάξει. Το αδίκημα ή, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υφίσταται και βάσει αυτού απορρέει ή υπάρχει αδίκημα, ναι ή όχι?
Ακούστε, η εκκλησία, όπως σας είπα και έτσι ξεκίνησα και τη συζήτησή μας, είναι αυτοδιοίκητη, έχει το αυτοκέφαλο. Ναι, μεν υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τυπικά, ουσιαστικά όμως έχει το αυτοδιοίκητο. Και ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για πράξη, μάλλον μιλάμε για παράληψη. Δηλαδή, παράληψη του να μην παραβιάσω τα μέτρα που ενδεχόμενα έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή. Στη φάση που βρισκόμαστε, η Εκκλησία αυτή τη στιγμή, εάν δεν διατάξει το κλείσιμο των εκκλησιών, δεν διαπράττει οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μέτρο, δηλαδή δεσμευτική εντολή, είτε εκ του νόμου ή αρμόδιας αρχής, όπως γίνεται τώρα τελευταία με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, που να λέει ότι απαγορεύω τις συναθρήσεις σε οποιαδήποτε δημόσια ενδεχόμενα συνάντηση. Εκεί, εάν δεν πειθαναγκαστεί η Εκκλησία, τότε πράγματι έχουμε το αδίκημα του 285. Εάν όμως δεν προϋπάρχει διάταξη νόμου ή αρμόδιας αρχής εκτελεστικής εξουσίας που να λέει ότι πρέπει να κλείσουν οι εκκλησίες, πρέπει να κλείσουν τα γυμναστήρια, πρέπει να κλείσουν, τότε δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό θα το κρίνετε εσείς εκ του αποτελέσματος, δεν διαπράττεται το αδίκημα του άρθρου 285. Άρα καταλήγουμε ότι μάλλον είναι θέμα και πολιτικής βουλήσεως και θέμα επικοινωνίας των ταγών, των πνευματικών δηλαδή μπροστάριδων, τόσο της Εκκλησίας όσο και της πολιτείας, να επέλθει μια πάρα πολύ σύντομη συνεννόηση. Ήδη σήμερα φημολογείται έντονα και στους δικαστικούς κύκλους και έχουν σταλεί και διάφορες επιστολές. Μάλιστα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, νομίζω θα το γνωρίζετε ήδη καλύτερα από μένα, εξάλλου από εσάς ενημερώθηκα κι εγώ, ότι διέταξε τα μέλη της σε αποχή από την επόμενη εβδομάδα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου σήμερα δεν έλαβε την αντίστοιχη απόφαση, δηλαδή δεν διέταξε, δεν μας δεσμεύει, δεν διέταξε αποχή σε επίπεδο δικαστηρίων Ηρακλείου, αλλά ένας από τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση είναι πρώτον να αποφύγει τη διαμάχη μεταξύ των συνηγόρων, διότι κακά τα ψέματα είναι δύσκολα οικονομικά οι εποχές τώρα, οπότε και οι συνάδελφοι με το κλείσιμο των δικαστήριων θα αποσύρουν μια οικονομική καταστροφή. Απ' την άλλη μεριά όμως πιστεύω ότι η προκείμενη της λήψης αυτής της αποφάσεως, της μη αποχής δηλαδή, είναι διότι αναμένεται βάσιμα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το καθήν αρμόδιο το κλείσιμο των δικαστήριων. Άρα, συνοψίζοντας, εάν αύριο το πρωί ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων διατάξει την απαγόρευση των συναθρήσεων στις εκκλησίες, τότε εάν δεν πειθαναγκαστούν οι πιστοί, ένας έκαστος, γιατί δεν παραβιάζει μόνο αυτός που λειτουργεί, στην τελική αυτός που λειτουργεί δεν απευθύνει και μια δεσμευτική πρόσκληση στο ποίμνιο να έρθει, αλλά αυτός που θα πάει στην εκκλησία. Όποιος παραβιάζει λοιπόν τα μέτρα, ο πολίτης μπορεί λοιπόν τότε να τιμωρηθεί με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Προσέξτε τώρα, εάν η παραβίαση είχε, λέει, ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί τελικά σε άνθρωπο αυτή η μεταδοτική ασθένεια, τότε επιβάλλεται κάθριξη έως 10 έτη, καθίσταται κακούργημα. Και αν ένα κατούτου επήλθε θάνατος μεγάλο αριθμό ατόμων, τότε μπορεί να επιβάλλει και ισόβια κάθριξη στο δικαστήριο. Μιλάμε για μια σοβαρότατη διάταξη, δηλαδή, η οποία μάλλον ήταν μάλλον υποτιμημένη μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να σας επικαλεστώ κάποιο νομολογιακό προηγούμενο ή δεδομένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο σε επίπεδο θεωρητικής, ας πούμε, αν θέλετε, ενασχόληση ή αναζήτηση, δογματικού επίπεδου. Αλλά μάλλον θα αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το βλέπουμε και στην Ιταλία. Ήδη έχουν επιβληθεί ποινές φυλάκισης στην Ιταλία για ανθρώπους που παραβιάζουν ήδη τα μέτρα της υποχρεωτικής κατοίκων παραμονής.
Ερώτηση. Επειδή προετοιμαζόμαστε κι εμείς, μάλλον μας προετοιμάζει και η πολιτεία, και σωστά, ότι δεν θα το αποφύγουμε το φαινόμενο. Τα όποια μέτρα έχουν να κάνουν με τον περιορισμό ή το να κερδίσουμε χρόνο για να προετοιμαστεί και το σύστημα υγείας και ο κρατικός μηχανισμός να διαχειριστεί το φαινόμενο αυτό. Άρα δεν ζητάμε για το να αποφύγουμε τον κορονοϊό, είναι εδώ, είναι ήδη. Έτσι. Και θα επεκταθεί όπως όλα επιβεβαιώνονται μέρα με την ημέρα. Θεωρείτε ότι με την εμπειρία που έχετε, διαχειρίζεστε κόσμο, πελάτες στα δικαστήρια, είστε μέσα στην κοινωνία δηλαδή, θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την εφαρμογή του άρθρου του ποινικού κώδικα λίαν συντόμως εξαιτίας του χαρακτήρα της ιδιοσυγκρασίας? Μην πάμε πολύ μακριά, μόλις πριν από ένα δεκαήμερο, καρναβάλι, 1η Μαρτίου. Έτσι. Είδαμε τι έγινε. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα το συναντήσουμε αυτό?
Κύριε Κώστα, γνωρίζοντας την ελληνική κουλτούρα, νομίζω ότι είναι σίγουρο θα το συναντήσουμε. Να σας πω την αλήθεια. Ήδη στην Ηλία, Αμαλιάδα κτλ., ο Δήμαρχος έκανε δημόσια έκκληση και διαμαρτυρία για τη συμπεριφορά των κατοίκων. Ότι δηλαδή δεν πιθαναγκάζονται με τις αποφάσεις της πολιτείας. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι η πολιτεία θα κάνει χρήση, έστω αν θέλετε και συμβολικά, αντεγκληματικά, κατασταλτικά αυτής της διατάξεως, προκειμένου να δοθεί το μήνυμα και στους υπόλοιπους πολίτες ότι είτε στα σπίτια σας, ελπίζουμε να μην το ζήσουμε, αλλά δυστυχώς και στην Ιταλία το ίδιο πίστευαν ή ήλπιζαν και φτάσαμε σε αντίθετα αποτελέσματα. Πιστεύω βάσιμο θα το ζήσουμε. Και ίσως θα το ζήσουμε και σε έντονο βαθμό, θέλοντας να δείξει η πολιτεία τα αντανακλαστικά της. Δηλαδή, ή το σπίτι σας, ή στο κρατητήριο και κακούργημα. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το βιώσουμε, εάν φυσικά τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως εν πάση περιπτώσει ενδεχόμενο να τα έχει με μια θετική άβρα στο μυαλό του ο μέσος Έλληνας πολίτης. Είμαστε και λίγο εκ της φύσεως μας απίθαχοι.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν αλλάζει. Και πιστέψτε με, εγώ δεν είμαι υπέρ της μοχλοποίησης και της εργαλειοποίησης της ποινικής αντεγκληματικής πολιτικής. Δεν θέλω δηλαδή να χρησιμοποιείται, να εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη και ειδικά η ποινική με σκοπό να αντιμετωπιστεί μια πολιτική κατάσταση. Καλό θα είναι να κάτσουν οι ταγοί, οι μπροστάριδες, αυτοί που μας κατευθύνουν, αυτοί που ηγούνται, είτε είναι αρχιερείς, είτε είναι μεγαλοπολιτικοί, είτε είναι ακόμη και ένας έκαστος εξημών. Δηλαδή και ένας που έχει ένα γυμναστήριο, αύριο το πρωί, αφού βλέπει ότι εξαπλώνεται ο ιός, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει, αν θέλετε, το ενδεχόμενο, αν προσβληθεί ο ίδιος, να κλείσει το γυμναστήριο του για 14 μέρες. Κάν το μόνος σου. Δηλαδή, είναι και λίγο ατομική η ευθύνη που πρέπει να επιδείξουμε επιτέλους σε αυτή την πολιτεία.
Σε αυτό το σκέλος, για να το κλείσουμε, για να πάμε στο κώδικα ποινικής δικονομίας και στην ποινική διαπραγμάτευση, πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε καν, και μιλώ για την Ελλαδική Εκκλησία πάλι, δεν θα έπρεπε καν να συζητάμε για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, αλλά μόνη της, χωρίς να φέρει. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι την πολιτική βαρύτητα μιας απόφασης να με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να οδηγήσω σε κλείσιμο της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει βοηθήσει μόνη της η Εκκλησία προς αυτή την κατεύθυνση?
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να βοηθήσει σε μια δύσκολη συγκυρία τη χώρα μας. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Βλέπετε ότι δυστυχώς αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις και γιατί σας άκουγα προσεκτικά και προηγουμένως στο ραδιόφωνο. Μεταναστευτικό κλπ. Νομίζω ότι ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς και ειδικά οι ταγοί, οι πνευματικοί μας καθοδηγητές, ας το κάνουν για να διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και την αποτροπή μιας σοβαρότατης απειλής που, όπως φαίνεται, δυστυχώς είναι αυτός ο κορονοϊός. Η απάντηση λοιπόν ξεκάθαρα στην ερώτηση που μου κάνετε είναι ναι. Από όσο μπορώ και εγώ από τη δική μου κοινωνική θέση, την ταπεινή, κάνω έκκληση σε αυτούς τους ανθρώπους που ρυθμίζουν τις τύχες θεσμών, ναι, να διευκολύνουμε να μην μεταδοθεί αυτός ο ιός και να γίνει λίγο πιο, αν θέλετε, αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της διάδοσης αυτού του φαινομένου.
Το κλείνω το κεφάλαιο. Πάμε στην υπόθεση που διαχειριστήκατε ως δικηγόρος του 33χρονου. ο οποίος κατηγορείται με βάριες κατηγορίες για κατοχή, χρήση πολεμικού όπλου.
Σωστά.
Έτσι, και οδηγηθήκατε σε μια δικαστική απόφαση χωρίς να υπάρξει δίκη.
Σωστά.
Καλά το λέω.
Σωστά, κάπως έτσι.
Για πείτε μας, για τους ακροατές βασικά, τι προηγήθηκε, τι χρήση κάνατε, ποιου δηλαδή, ποιας διάταξης του ποινικού κώδικα και πώς οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή.
Συντελήθηκε ένας νεαρός λοιπόν 32 ετών πριν από ακριβώς 2,5 εβδομάδες, στις 23 του Φεβρουαρίου αξέχαστα, ο οποίος ήταν κουμπάρος σε μια κοινωνική εκδήλωση σε ένα γνωστό κέντρο εδώ στον Ηράκλειο, όπου έριξε πυροβολισμούς με δύο διαφορετικά πολεμικά τυφέκια, άσκοπους πυροβολισμούς. Ξέρετε τη γνωστή αυτή, αν θέλετε, για μένα ανόητη πρακτική, αυτό το ηλίθιο έθιμο που δυστυχώς έχουμε εδραιώσει και έχουμε αποδεχτεί μάλλον σε επίπεδο Κρήτης, και το οποίο θα πρέπει, και εκεί είναι θέμα κουλτούρας, κύριε Κώστα, συνεχίζοντας την προηγούμενη ζήτηση, και θέμα κουλτούρας είναι. Αλλά αυτό όπου δεν μπορεί να πειθαναγκαστεί ο καθένας, το επιβάλλει δυστυχώς η δαμόκλειος πάθης της δικαιοσύνης. Τότε λοιπόν συνελήφθη αυτό το παλικάρι με κατοχή οπλοφορία δύο πολεμικών τυφεκίων, με άσκοπους πυροβολισμούς, κατοχή πυρομαχικών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πέρασε από τον ανακριτή διότι είναι κακούργημα και η ανακρίτρια διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Δεν σας κρύβω, μια σκληρή απόφαση για τα δεδομένα, τουλάχιστον τα ποινικά δεδομένα της Κρήτης. Γιατί όπως σας είπα και προηγούμενα, λίγο ως πολύ, άλλο ένα Καλάζνικοφ στα χέρια ενός ανθρώπου στα Εξάρχεια, άλλο ένα Καλάζνικοφ στην Κρήτη. Ο νόμος είναι ενιαίος και εφαρμόζεται παντού ενιαία και παντού κακούργημα είναι. Αλλά ίσως την πρώτη φορά, στην πρώτη, ας πούμε, στο πρώτο παράδειγμα στα Εξάρχεια να συνδέεται με μια αποκλίνουσα αντισυστημική συμπεριφορά. Στην Κρήτη, δυστυχώς, το ξαναλέω, το δυστυχώς, θεωρείται ότι είναι η προέκταση του χεριού του κριτικού. Δυστυχώς, που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προφυλακίστηκε. Εμείς λοιπόν, εγώ αναλαμβάνοντας πλέον μετά την προφυλάκηση την υπόθεση, δίδα ότι μπορεί να τύχει εφαρμογή στο νέο άρθρο 303 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ένας νεόφερτος θεσμός, παλαιός θεσμός κατά το αγγλοσαξονικό δίκαιο, νεόφερτος στα δικά μας δεδομένα, λίγο ξένος ως προς την ευρωπαϊκή ποινική δίκη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει απορροφηθεί από όλα τα σύγχρονα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, κύριε Κώστα, μαζί με το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία ήταν οι τρεις τελευταίες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν το είχαν εισάγει. Απεφάσισαν λοιπόν και το καλοκαίρι του 19 με την πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας να εισαχθεί ο θεσμός του Plea Bargaining. Τι είναι το Plea Bargaining? Είναι το παζάρι. Είναι δηλαδή η διαπραγμάτευση. Όταν ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή ομολογήσει την ενοχή του και πει foul, penalty, χτυπήστε το, δηλαδή δεν έχω να πω και κάτι άλλο, με πιάσατε με δύο Καλάζνικοφ. Κακούργημα μεν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και δεν έχει να προβάλλει κάποιον άλλο ισχυρισμό, κάνει μία αίτηση είτε στην αστυνομία την ώρα της σύλληψής του, είτε στην ανακριτή πριν ή μετά την προφυλάκησή του, και έρχεται απευθείας σε επαφή με τον εισαγγελέα εφετών σε περίπτωση διάπραξης κακουργήματος ή με τον εισαγγελέα πλημελιωδικών σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με πλημέλημα. Ο εισαγγελέας εφετών λαμβάνει αυτή την αίτηση, δηλαδή που περιέχει την ομολογία της ενοχής του κατηγορουμένου, ομολογώ κύριε εισαγγελέα ότι διέπραξα το αδίκημα και παρακαλώ ανταλλάξετε το με μια επιβολή μειωμένης ποινής. Αυτό είναι η διαδικασία. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος, εάν κρίνει ότι η υπόθεση είναι όριμη προς διαπραγμάτευση, δηλαδή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, άλλο ένας κατηγορούμενος, κύριε Κώστα, που έχει διαπράξει αλλεπάλληλα ποινικά δικήματα στο παρελθόν, άλλο ένας πρωτόπυρος δράσης που για πρώτη φορά παραβιάζει επιτακτικούς κανόνες δικαίου, όπως ήταν και ο δικός μου νεαρός. Οπότε, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι πράγματι η υπόθεση είναι όριμη για διαπραγμάτευση, καλεί τον κατηγορούμενο μαζί με τον συνήγορό του. Πάλι επαναλαμβάνει ο κατηγορούμενος ότι ομολογώ την ενοχή μου, επιβραβεύει ο εισαγγελέας αυτή τη συμπεριφορά επιβάλλοντας μια μειωμένη ποινή, τα πλαίσια των οποίων περιγράφονται ρητά στον νόμο.
Πάμε στις ερωτήσεις τώρα, γιατί έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Να τα πάμε τώρα από την αρχή. Όλο αυτό το διάστημα που είναι σε ισχύ αυτή η διάταξη.
8 μήνες.
Να υποθέσω λοιπόν ότι όλοι αυτοί που έχουν φτάσει με κακούργημα ή πλημέλημα στην ελληνική δικαιοσύνη, όλοι πλην της δικής σας περίπτωσης, είχαν ισχυρή επιχειρηματολογία για να οδηγήσουν την υπόθεση σε δίκη? Γιατί το ρωτώ? Τι ήταν αυτό που σας, αυτό ήταν αποκλειστικά δηλαδή που σας σηματοδότησε ότι θα κάνω χρήση αυτής της διάταξης? Διότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι οι υπόλοιποι που έχουν συλληφθεί είχαν όλη επιχειρηματολογία, άρα δεν χρειαζόταν να κάνουν αυτή την χρήση.
Καταρχήν, για να μην παρεξηγηθούμε, το άρθρο 303 εξέργει κάποιες εφαρμογές. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται σε κακουργήματα που επαπειλείται και η ποινή της σόβιας κάθριξης. Δηλαδή, ας πούμε, στην ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Ανθρωποκτονία, βιασμούς,
απαγορεύεται επίσης η εφαρμογή του στο 19ο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, δηλαδή κατά τη γενετήσια ελευθερία και τη οικονομική εκμετάλλευση γενετήσια ζωή, δηλαδή εκεί που υπάρχει βιασμός, ασέλγεια, αποπλάνηση, αιμομιξία κτλ. Επίσης, απαγορεύεται και στα άρθρα 187α του ποινικού κώδικα, δηλαδή περί τρομοκρατικών πράξεων, τρομοκρατικών ομάδων και οργανώσεων. Αυτές είναι οι τρεις εξαιρέσεις. Yeah. Σε όλα τα υπόλοιπα κακουργήματα που έχει ποινή κάθριξης, είτε πρόσκαιρη, δηλαδή 5 έως 15, είτε 10 έως 15, είτε 5 έως 10, σε όλα τα κακουργήματα αλλά και σε όλα τα πλημελήματα επιτρέπεται.
Γιατί η μη χρήση. Σας ρώτησα γιατί.
Ναι, η μη
για 8 μήνες δεν έκανε κανένας άλλος συνάδελφός σας. Αυτό να πω.
Είδατε ότι κάνουμε πάντα κύκλο.
Ναι.
Πάλι, τι εννοώ. Θα επανέλθω πάλι για το λόγο που ξεκινήσαμε στη συζήτηση. Είναι πάλι θέμα κουλτούρας. Δηλαδή. Ναι, μεν άρχισε από 1 Ιουλίου του 19 να χρησιμοποιείται επίσημα αυτή η διάταξη, να υπάρχει στον νομικό μας πολιτισμό, αλλά καταλαβαίνετε ότι θέλει να καλλιεργηθεί και ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ένα κλίμα τέτοιου είδους κουλτούρας, ένα προφίλ δηλαδή πράγματι μεταβολής του κλασικού προτύπου της ποινικής δίκης
έχει
και
να
στους δικηγόρους.
Έχει να κάνει περισσότερο με τον κατηγορούμενο, παύλα πελάτη, ή με τον δικηγόρο.
Κοιτάξτε τώρα.
Προσέξτε τώρα γιατί εδώ πέρα.
Θα σας απαντήσω.
Ανοιχτά θέλω.
Ανοιχτά θα μιλήσω. Ο κατηγορούμενος συνήθως προσλαμβάνει ένα δικηγόρο. Ο δικηγόρος οφείλει να ξέρει τον νόμο και πιστεύω ότι τον ξέρει ο δικηγόρος τον νόμο. Ίσως επειδή είναι, σας ξαναλέω, νεόφερτος ο θεσμός, να εκφράζεται μια διόρυθμη δυσπιστία των δικηγόρων απέναντι σε αυτόν τον θεσμό. Είναι και λίγο ξένος πράγμα.
Να το πω πιο απλά.
Ναι, ξέρω τι θα μου πει.
Ότι δεν δικαιολογεί το μισθό σου, ρε αδερφέ, να μου πει. Δεν δίκη.
Αυτό
δεν
ενδεχόμενα.
Το σου.
Έτσι, κύριε Κώστα, έτσι. Ενδεχόμενα.
Αυτό είναι ο φόβος.
Εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Πράγματι, ειδικά στις συνθήκες δικηγορίας στη συνελληνική επικάτε και ειδικά στην Κρητική, ενώ με ήττα, όχι με γιώτα που είναι προηγουμένως, πράγματι η δικαιολόγηση της παρουσίας, της παράστασης είναι το δικαστήριο. Είναι άρρηκτα συνυφασμένο τόσο το κομμάτι της αμοιβής, όσο και το κομμάτι, αν θέλετε, της επιλογής του δικηγόρου με το ακροατήριο. Μια κουλτούρα που δύσκολα θα την απολέσει εύκολα ο κριτικός καταναλωτής. Πράγματι είναι μια εναλλακτική ποινική διαδικασία, δεν την έχει ξαναζήσει κανείς και είναι και ένα θέμα ίσως πόσο και ο ίδιος ο δικηγόρος θα δικαιολογήσει για την αμοιβή του. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτά τα στερεότυπα. Ένας που κάνει τη δουλειά του, είτε την κάνει μετά από 5 χρόνια έχοντας καταναλώσει, συγχωρέστε μου την έκφραση, ένα σκασμό λεφτά, είτε τα διπλότυπα δεν είναι φτηνά, κύριε Κώστα, το γνωρίζετε πολύ καλά. Είτε την κάνει σε 15 μέρες όπως την έκανε ο νεαρός, το αποτέλεσμα είναι που μετράει, τον αφήνεις. Έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή έχει πάρει μια μειωμένη ποινή. Δεν ταλαιπωρεί την ποινική δικαιοσύνη. Δεν ακολουθεί αυτή τη σύνθετη δομή και τη μακρά διάρκεια, αυτό το ατελέσφορο, αυτό το δυσκύλιο. Προσέξτε, αν δεν πηγαίναμε στην ποινική διαπραγμάτευση, θα περνούσαμε από τον ανακριτή, προφυλακίστηκε. Θα γινόταν αίτηση αποφυλάκηση. Θα περνούσαμε μετά από τον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Ο εισαγγελέας εφετών θα το παρέπεπτε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Μία ποινή θα έκανε σέφε, θα πήγε στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων. Κατά τούτο, πράγματι. Είναι μια απώλεια δικηγορικής ύλης, αν αυτό με ρωτάτε, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Νομίζω όμως ότι ο σωστός επαγγελματίας θα πληρωθεί είτε έτσι είτε αλλιώς, νομίζω και λίγο περισσότερο όταν είναι πιο τίμιος και πιο ειλικρινής και πιο αυθεντικός απέναντι στον εντολέα του. Εμείς κάναμε ένα ταμείο 3 έτη ποινής φυλάκησης για όλες τις κατηγορούμενες πράξεις, το οποίο πιστεύω ότι αν ακολουθούσα την τακτική διαδικασία, μπορεί να έκανα το ίδιο ταμείο ή μπορεί να έκανα και λίγο χαμηλότερο ενδεχόμενα ή και λίγο ψηλότερα σε αυτά περίπου τα επίπεδα. Μετά από 5 χρόνια από τώρα και μετά από ένα σωρό διακυμάνσεις και χρήματα που θα έχει καταναλώσει ο εντολέας μου και φυσικά υπό την δαμόκλινο σπάθη και την ψυχολογική ανησυχία της καθημερινής, ας πούμε, αυτής ανησυχίας, το πότε θα έρθει το δικαστήριο, τι θα αποφασίσει κτλ.
Ερώτηση. Για αυτά τα αδικήματα, η μεγαλύτερη ποινή που προβλεπόταν ποια ήταν?
Για τον εντολέα μου συγκεκριμένα αντιμετώπιζε ένα πλαίσιο ποινής από 5 χρόνια κάθριξη μέχρι 15 χρόνια κάθριξη για την κατοχή, την οπλοφορία των υποπολιβόλων των τυφεκίων. Είχε τουλάχιστον 3 μήνες ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή 200.000 δραχμών τότε, δηλαδή 600 ευρώ, για την κατοχή των πυρομαχικών και των συστατικών κεμερών, και είχε και τουλάχιστον 3 μήνες και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δραχμών, 600 ευρώ, γιατί και ο νόμος του Ονόπλου είναι του 1993, αυτό αναφέρομαι τώρα στα δραχμές, δεν το κάνω επειδή λέω ακριβώς τι λέει ο νόμος. Άρα υπολογίστε 5 έως 15 για τα υποπολιβόλα, τουλάχιστον 3 μήνες έως 5 έτη ποινής φυλάκισης για την παράνομη κατοχή και τουλάχιστον 3 μήνες συν 5 έτη ποινής φυλάκισης για, για τους άσκοπους πυροβολισμούς. Θα μπορούσε δηλαδή να κάνει ένα ταμείο 15 και 10-25, βέβαια το maximum πλέον με τον ποινικό κώδικα είναι το 20. 20 χρόνια κάθριξης. Πιστέψτε με βέβαια ότι θα ήταν αδιανόητο αυτό το σενάριο αν ποτέ επιβληθεί τέτοιου είδους ποινή, τέτοιου είδους αδίκημα. Πάει να πει ότι κάτι πολύ κακό έχει συμβεί και θέλει να το κυνηγήσει έντονα η ποινική δικαιοσύνη. Εμείς κάναμε ένα ταμείο 3 έτη ποινής φυλάκισης με τριετή αναστολή.
Το ρώτησα αυτό για να πάω στο επόμενο ερώτημα.
Ναι.
Για τη διαδικασία. Έρχεται λοιπόν ο εισαγγελέας με τον οποίο διαπραγματεύεστε.
Σωστά.
Προτείνει αυτός, μάλλον λέει, εγώ λέω ότι προβλέπονται 25 χρόνια συνολικά, που μπας ρητός αν πηγαίνατε, επειδή ξέρουμε πως βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις, αν πηγαίνατε από 5 ως 7, 8 χρόνια εκεί, σας βλέπω, λέω, τα λέω έτσι απλά κατανοητά μας, να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές, σας βλέπω. Προτείνω λοιπόν 3 χρόνια. Εσείς έχετε το δικαίωμα να αντιπροτείνετε, να πείτε κύριε εισαγγελέα, να το κάνουμε 2,5 και να το δεχτεί ή όχι ο εισαγγελέας.
Σωστά. Φυσικά πάντα με επιχειρήματα. Ναι. Μην φανταστείτε ότι γίνεται αυτό που βλέπουμε σε αμερικανικές ταινίες. Έτσι, δηλαδή, όχι αυτό, όχι το άλλο. Ναι. Όχι, εγώ σου προτείνω αυτό, αν θες, αν δεν θες. Τουλάχιστον και η εμπειρία η δικιά μας είναι παρθένα. Δηλαδή, προθέσεις κιόλας κάναμε σε φταίο, όπως κάποιος πολύ σωστά είπε. Εμάς ήταν πολύ πιο απλή διαδικασία. Εγώ συγκέντρωσα αποφάσεις που κατά καιρούς έχουν εκδώσει τα δικά μας δικαστήρια και τα δικαστήρια των Αθηνών σε παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, πόσο περίπου είναι η ποινή που επιβάλλεται σε έναν δράστη με το προφίλ του συγκεκριμένου δράστη. Γιατί παίζει σημασία και ποιος πράττει. Δεν είναι μόνο τι έπραξε. Είπαμε ξανά, άλλο ένας πρωτόπειρος εγκληματίας, άλλο ένας που καθημερινά ενασχολείται με ποινικά αδικήματα. Κατά τούτο, συγκέντρωσα αποφάσεις περίπου στο προφίλ του δικού μου κατηγορουμένου και είδαμε ότι το πλαίσιο ποινής περίπου που επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις για Καλάσνικοφ για έναν πρωτόπειρο, επαναλαμβάνω, δράστη που ούτως άλλως θα πάρει το ελαφρυντικό μάλλον του προτέρου σύνομου βίου, είναι γύρω στα 3 φύ, 3 έτη ποινής φυλάκισης, 2 έτη ποινής φυλάκισης, 2,5 έτη ποινής φυλάκισης κτλ. Συν τα υπόλοιπα. Πήγαμε αρματωμένοι, πώς να σας το πω. Πήγαμε εξοπλισμένοι με αποφάσεις παρόμοιων περιπτώσεων, τις λεγόμενες νομολογίες. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ πιο απλή η διαδικασία με τον κύριο Εισαγγελέα Εφετών, με την έννοια ότι και ο ίδιος, φυσικά ένας καταξιωμένος άνθρωπος, ένας πολύ έμπειρος, πάρα πολύ έμπειρος δικαστικός λειτουργός, από μόνο του μας είπε ότι, ξέρετε, για το βασικό αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας υποπολιβόλου, εγώ πρότεινα 2,5 έτη ποινής φυλάκης, συν 6 γι' αυτό, συν 6 γι' αυτό, 3,5 κατά συγχώνευση 3. Δέχεστε? Δεν είχα παρά να δεχτώ. Δεν ήθελα να κουράσω τη διαδικασία. Εξάλλου αυτό που με ενδιαφέρε εμένα εκείνη τη στιγμή είναι να κάνει ένα καλό ταμείο ο πελάτης μου, ένα ταμείο δηλαδή σε επίπεδο ποινής φυλάκισης, να μην μπει φυλακή δηλαδή, και να το επιβληθεί με την αναστολή που ούτως ή άλλως θα δικαιούται και αν πηγαίναμε στην τακτική διαδικασία λόγω του Λευκού Ποινικού Μητρώου και των νέων διατάξεων του ποινικού κώδικα. Το αποδεχτήκαμε, ήταν πολύ απλή η διαδικασία. Φυσικά ήταν το αδίκημα αυτό ενδεχόμενα που προσέφερε αυτού του είδους τη συνομιλία. Ενδεχόμενα σε πιο βαριά κακουργήματα που επιτρέπεται. Ακόμη και στη διακίνηση ναρκωτικών επιτρέπεται. Στη βασική διακίνηση ναρκωτικών μπορεί ο κατηγορούμενος να πάει να πει: ναι, κύριε εισαγγελέα, ελάτε να κάνουμε. Εκεί προφανώς δεν θα είναι το ίδιο γενναιόδωρος ο εισαγγελέας Εφετών. Η βαρύτητα της πράξης, η προσωπικότητα, οι ιδιαίτερες περιστάσεις τελέσεως, όλα αυτά είναι ένα κοκτέιλ, ένα μείγμα. Προφανώς και ο κύριος Κοκκινάκης, ο προϊστάμενος εισαγγελίας που προς τιμήν του μαζί του κάναμε τη διαπραγμάτευση, δεν έλεγξε μόνο την πράξη ή την προσωπικότητα, πήρε και πληροφορίες, είδε και ότι δεν υπάρχουν άλλες εγγραφές στο δελτίο εγκληματολογικών αναζητήσεων, είδε και τον κατηγορούμενο διαζώσης που είναι και αυτό ένα, πιστεύω, η κορονίδα της διαπραγματεύσεως, το πρόσωπο νομίζω του κάθε ανθρώπου λέει πολλά, χωρίς να είμαι φυσιογνωμιστής, προφανώς, έτσι. Και καταλήξαμε σε αυτή την ποινή φυλάκισης. Πάντως, είναι μια διαδικασία η οποία, εναλλακτική διαδικασία, νεόφερτη διαδικασία, αλλά που γλιτώνει πάρα πολύ κόπο και αποσυμφορίζει την ποινική ύλη, την ποινική διαδικασία, και που θεωρώ ότι τα πλαίσια ποινής που προσφέρει είναι πολύ καλύτερα από το να περιμένει κάποιος σε απότερο χρόνο με το άγχος αν θα πάει καλά το δικαστήριο να το αποβληθεί μια ποινή. Συγκεκριμένα, κύριε Κώστα, αν δηλαδή κάποιος διαπράξει πλημέλημα, δεν ξέρω αν κάνω κατάχρηση του χρόνου.
Όχι, συνεχίστε.
Αν κάποιος διαπράξει πλημέλημα και κάνει χρήση αυτής της ποινικής διαπραγμάτευσης, τότε το maximum της ποινής που μπορεί να του επιβληθεί είναι 2 έτη ποινής φυλάκισης. Που είναι πολύ πιθανόν να του επιβληθεί με αναστολή.
Όλα αυτά έχουν ως βασική προϋπόθεση την αποδοχή, την πλήρη αποδοχή της κατηγορίας.
Βέβαια. Ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει ακροαματική διαδικασία και επειδή παρακάμπτεται στην ουσία όλοι οι κανόνες αποδείξεως του κώδικα ποινικής δικονομίας, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή μάρτυρες, έγγραφα, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη και ομολογία, σου λέει ο νομοθέτης ότι εγώ θα επιβραβεύσω, θα ανταλλάξω, θα σου δώσω μειωμένη ποινή, θα σε ανταμείψω υπό την προϋπόθεση να ομολογήσεις. Για ποιο λόγο? Διότι η ομολογία είναι η κορονίδα της αποδείξεως εδώ. Δεν έχουμε κάτι άλλο πέραν της ομολογίας, δεν έχουμε ακροαματική διαδικασία.
Τελευταία ερώτηση.
Βεβαίως.
Διαχειριστήκατε μία υπόθεση, σίγουρα ανοίγει ένας δρόμος στην πράξη πλέον, παρότι είναι ανοιχτός εδώ και 8 μήνες, αλλά στην πράξη πλέον ανοίγει ένας δρόμος της χρήσης αυτής της διάταξης. Αλλά τώρα ένας που δεν είναι και πολύ σχετικός. Λέει, ωραίο ακούγεται αυτό, θα αποσυμφορήσει και τα δικαστήρια, όντως θέτει τη βάση για μια διαφορετική προσέγγιση της δικαιοσύνης απέναντι στους κατηγορούμενους για την απονομή της, με την παραδοχή βεβαίως του όποιου εγκλήματος, αλλά θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην ακροματική διαδικασία. Σίγουρα ο κάθε εισαγγελέας, ο κάθε πρόεδρος δικαστηρίου, δικαστικός λειτουργεί και μετά πάντα βάσει του νόμου, αλλά και με τα υποκειμενικά
σωστά
κριτήρια. Επειδή όμως είναι μια απομονωμένη διαδικασία, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι εγκυμονούνται οι κίνδυνοι μιας μεγαλύτερης δόσης υποκειμενικότητας, είτε προς το θετικό υπέρ του νέου του κατηγορουμένου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε προς το αρνητικό.
Αυτός ο κίνδυνος ούτως ή άλλως, αν θέλετε να μιλήσουμε έτσι σε αφηρημένα συγκεκριμένα επίπεδο, ολοχεύει και στην ακροαματική διαδικασία. Δηλαδή, αν ο
εκεί ξέρετε όμως, ο εισαγγελέας θα κάνει την πρότασή του, το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν σημαίνει ότι θα γίνει αποδεκτή η πρόταση.
Βέβαια. Μα και εδώ, προσέξτε, ναι, και εδώ το παζάρι, το bargaining, διαπραγμάτευση που γίνεται με τον εισαγγελέα, αποτυπώνεται σε ένα πρακτικό το οποίο δεν σταματάει εκεί. Α. Μετά από 5 μέρες από την υπογραφή του πρακτικού, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να το φέρει προς κρίση ενώπιον του μονομελούς εφετήρου.
Ακρίνεται κρίνεται η απόφαση
βέβαια,
του εισαγγελέα.
Αυτό είναι κάτι που ίσως να ήταν δική μου παράληψη, γιατί δεν σας το είπα. Και αυτό γίνεται για δύο λόγους. Διότι πρώτον, δεν θέλει να παρακάμψει ο νομοθέτης την ακροαματική διαδικασία. Δεύτερον και σπουδαιότερον, διότι ο εισαγγελέας, παρότι δικαστικός λειτουργός, δεν έχει εκ του άρθρου 96 του συντάγματος την δυνατότητα να επιβάλλει ποινή ο ίδιος. Απαγορεύεται την ποινή, την επιβάλλει μόνο
δικαστής.
Μπράβο. Και τρίτον και σπουδαιότερον, διότι πράγματι ίσως να θέλει να αποσυμπιέσει και να
επιμερίσει την ευθύνη. Να επιμερίσει και την ευθύνη της απόφασης.
Ο δικαστής όμως στο μονομελές εφετείο επί των κακουργημάτων ή στο μονομελές πλημελιοδικείο για τα πλημελήματα. Δηλαδή, αν κάνω πρακτικό διαπραγμάτευση για πλημέλημα, θα πάει στο μονομελές πλημελιοδικείο. Αν κάνω για κακούργημα στο μονομελές εφετείο. Εμάς, ας πούμε, θα πάει στο μονομελές εφετείο και θα δικαστεί αύριο το πρωί με αριθμό 1α. Αύριο λοιπόν το πρωί το εφετείο το μονομελές θα επικυρώσει το πρακτικό με τον εισαγγελέα.
Θα μπορούσε και να μην το επικυρώσει.
Όχι. Α. Όχι. Είναι μονόδρομος η επικύρωση του πρακτικού διαπραγμάτευσης και μάλιστα το δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, να δει δηλαδή αν κάτι έχει γίνει λάθος στη δίωξη, αν μια πράξη νομικά, δεν θέλω να πάω πολύ βαθιά στα νομικά, απορροφά μια άλλη πράξη, αν υπάρχει κάποιο λόγο άρση του αδίκου, αν υπάρχει κάποια εκκρεμωδικία. Μπορεί να διορθώσει, να βάλει το νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, πάντα όμως προς όφελος του κατηγορουμένου.
Α.
Και το 3 έτη ποινής φυλάκισης που συμφώνησα προκειμένου εγώ αύριο μπορεί να είναι και χαμηλότερο αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αυτούς. Δηλαδή το δικαστήριο μπορεί να το προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, πάντα όμως προς όφελος του κατηγορουμένου.
Νομίζω ότι ανοίγει νέος δρόμος τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, μιας και είναι η πρώτη απόφαση η οποία πάτησε πάνω σε αυτό το, σε αυτή την διάταξη. Κύριε Κογκοσάλη, θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα, για το βήμα που μου δώσατε και εύχομαι πράγματι να είμαστε ανοιχτοί γενικότερα, να είμαστε, τα μυαλά μας θα πρέπει να είναι γενικότερα ανοιχτά, σαν τα αλεξίπτωτα, σε όλους τους τομείς. Και να μην κρίνουμε πάντα με βάση αιμονικές στάσεις και αντιλήψεις που δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν αποτυπωθεί, αν θέλετε, στην κουλτούρα μας από εξωγενείς, από εμάς παράγοντες. Να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε άνθρωποι που να είμαστε ευκίνητοι και να βλέπουμε πάντα το όφελος και της κοινωνίας. Αυτό το λέω σαν κλείσιμο της γενικότερης συζήτησης που κάναμε σήμερα.
Με αφορμή κυρίως το αρχικό κεφάλαιο της συζήτησης περί του κορονοϊού και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Λοιπόν, θα σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Αττίκα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το 1997 έγινε η πρώτη σέντρα. Έκτοτε η μπάλα δεν σταμάτησε να κυλάει ποτέ. Καλτσέτο, το πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Εδώ και 23 χρόνια χαρίζει αμέτρητες ποδοσφαιρικές στιγμές χαράς και συγκίνησης. Το 2020 βρίσκεται το Καλτσέτο πλήρως ανακαινισμένο με τάπητες νέας γενιάς και έτοιμο για το 59ο τουρνουά 8x8. Δήλωσε τη συμμετοχή της ομάδας σου στο 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997 και κέρδισε πλούσια δώρα. Καλτσέτο. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
Όνειρο κι αυτό, σαν κι ζω και σε χάνω. Μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Ένα σοφί
στις πλατείες τα γράμματα σου και ο μέσα στο πύρετο μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου